Paval ni volana gusta efatra mirapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Andriamatora Zakamanatsoa Gaby Nestor notaly general Bianco vaovao izy no andimby an'Andriamatora laza Eric Tona andinirina na vita amin'ny fepitokesana dimy taona tsy azo avozina. Andro faroa amin'ny fermadany anio nanomboko maly hatramin'ny alahady hoavy eny amin'ny kianja makiandotapenaka ity tsena be iraisam-pirenena momba ny toekarena ambanivohitra amin'ny amin'ny fahadimy amby roapolo ity. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny tetikasa avitsy ny ampianana sy analefana amin'ny vokadratsy ateraky ny loza voajanahary toy ny haitany any amin'ny faritra tsimonosy no tanjona kendrena aminy. Ny any ivelany miatra ny Kursk ny amehana amin'ny tamiady fiantsiana miopapana no ataon'ny Kiev amin'ny Rosia hoy ny filoha Vladimir Putin manoloana ny fanafihan'ny Ukrainianna io faritra io. Briona rakoto malala ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel Lona Mikozy omaraina izao. Tsy mahafoana velively ny fifandraisana amin'ny vatana eo amin'ny samy olombelona ny nomerika mitarika fitokanamonina eto amin'ity bolabola tany misy antsika ity ka mety afara amin'ny fiakinaondo ary atonga ny olombelona ho voageja ny teknolojia ny tsy fisiny ny fifandraisana amin'ny vatana. Tsy azo lavina fa mamaha olana tokoa ary tsy mitsamivoatra ny teknolojia saingy zava-dehibe ny fanajana sy ny fampiarana izany araka ny fitsipika izay manome asina ny olombelona. Ny voatra moa izany tao anatin'ny herinandro nanatanterahana ny feonambe maneratany momba ny fifandraisa amin'ny mpiarabelona ho an'ny salizy aminy. Feonambe izay nikato natanteraka ho maly 7 Aogostra tany Roma, Italia. Miisa telo ireo malagasy nandray anjara tamin'ny feonambe ity, eo Mompera talian'ny RDB, Eric Frank Randriamiandriny Irinarivo, iray amin'ireo mpikarakara ny feonambe kosa nifantoka tamin'ny lohahevitra hoe manomana ny ampitso fiatrehnan'ny haitao avy lenta Mompera Mamy Augustin akotra amin'ny vaovao ny mpanao gazety Rivo Alain. Fampitinana an'izay feonambe maneratany momba ny fifandraisa amin'ny mpiarabelona ho an'ny salesianina izay ary.
Raha fitinina ny fanatsarana sy ny fametrahana paikady ary indrindra ny fanamby amin'ny fifandraisana eo amin'ny fikambanana salesianina manoloana ireo fivoarana sy zava-misy maneran-tany ankehitriny izay mahakasika ny fiarahamonina sy ny fiangonana nodinihana teto Roma, Italia, tsy resaka fampitana vaovao fotsiny ny fifandraisana fa dingana iray ahafahana manangana fifandraisana vaovao sy fitomana ny fiarahamonina anomana ny ampitso, izany hoe hatonga azy ireo andray anjara mavitrika amin'ny famolavolana ny ho avy. Voakasika izany manokana ny tanora ioko ny fandrenana ny fifandraisana manoloana ireo mpifindramonina ladinika iray manandanja koatr'izay ny fandinihana ny tsy fitoviana eo amin'ny taranaka misy manoloana ny firoboroboany ny teknolojia. Na dia tsy misy marika natondro tokana arana aza moa an'ny salesianina dia everina fa arena lehibe aloha ny fahasamihafana avy amin'ny firenena maro isiny ny fikambanana fiteny samihafa loko tsy mitovy saingy nampiraisiny ny fanarahandihany Don Bosco ireo mpizaika avy amin'ny firenena maro tonga teto Roma ka samy mitondra ny fomba fijeriny avy. Manazava Mompera Mamy Augustin iray amin'ireo mpikarakara ity feonambe ity.
Mivoatra zany ny fiara teknolojia dia teo no natonga ny salezana nametra-pantanina hoe inona ny ataontsika amin'ny lafiny serasera mba hahafana mijery ny asa efa ataontsika hoe mifanaraka amin'ny andavanandro ve, mifanaraka amin'izao fotoana ve sa sanatria lany daty, eo koa ny hoe inona ny ataontsika manaona izay fivoarana izay mba hahafahantsika hoe manao zavatra tsara vaovao mifanaraka amin'ny tokony takin'ny tanora ankehitriny. Ny fitoriana vao mafaly mazava ho azy moa zany dia asan'ny salesianina satria ny tanjon'ny Don Bosco dia hoe fanabiazana tanora amin'ny lafin'ny olona feno ka ho fanabiazana ao koa ny resaka vaovao mafaly.
Inona kosa no andrasina voalohany taorinan'izao feonombe izao mamaly izay Mompera talian'ny RDB Eric Frank Randriamiandry ny Irinarivo?
Zavatra andrasana indrindrandrindra dia hoe eo ireo fitaovana isan-karazany amin'ny manimerika ny teknolojia vaovao a zay entina anavaozana n'izay endry mpifandraisana izay, tsy hoe misy olana ilay fifandraisany maha-olona fa fitaovana ireny entina anavaozana. Ahoana ny fomba ampiasana an'izy ireny a? Ahoana ny fomba entina anabiazana ny olona indrindra indrindra ny tanora satria moa ny salesianina dia misehatra ao anatin'izay fanabiazana ny tanora izay, hoe ahoana ny fomba ahafahana manabe ny tanora amin'ny fomba fampiasana an'ireny fitaovana ireny? Inona ny tombontsoa izay mety azo avy amin'ireny fisavana numerika ireny ary nankiony loza manambana izay tsy maintsy ampahafantarana ny olona, ampahafantarana ny tanora, ampahafantarana ny olona eo ambany fitarihan'ny salesianina manerany tany mba hahafahana manio an'izay fanabiazana maha olona manontolo izay ao anatin'izao fivoarana teknolojia izao.
Tsy hivona fa nanokatra ofisiarin'ny fionambeny lehiben'ny fikambanana salesianina ny recteur major Angel Fernandez Artime ametrapelana amin'io andraikitra sahan'io izy ny 16 aogositra ho avy izao. Anton'izany ny fanendren'ny papazo kardinaly iandraikitra ny fiainana voatokana. Andray ny fitantanana ny fikambanana mandra-pifidy izay ho recteur major vaovao mo ny fikirany Mompera Mario Lio. Marina koa fa hotanterahana any Turin ny fionambeny tanora salesianina maneran-tany aorinan'izao fionambe notanterahana teto Roma izao. Mikatona eo ihany koa ny fampitam-baovao miainga avy eto Roma Italia atao anatin'izao fionambe izao. Rivolain ho an'ny Radio Don Bosco Ivato Madagasikara.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, voatendro talie general ny Broma Lieutena miady amin'ny kolikoly Nan Bianco, andriamatora zakamanatsoa Gabi Nestor dit mpanjakana no raisin'ny filohan'ny repoblika ao Mali no manendy azy amin'izany toerana izany. Iray amin'ireo anarana telo natolotry ny komity natsangan'ny komity mitandro ny fahitsiana na ny CSI izy, mpahela lanina mpitsara izy, efa nisahana andraikitra maro tao amin'ny Bianco, efa talie partany ny Bianco tany antsiranana sy Tomasina, efa talie insana fanadiadina teo anivon'ny Bianco ihany koa. Andriamatora zakamanatsoa Gabi Nestor zany no andimby an'andriamatoa laza Eric Dona andrianirina na vita amin'ny fiepitokesana dimtona ny talata lasa teo. Fa mbola mitoetra ary manakiry ny fanameloana andramatoro mivosa andrianarso ary tsy nofoanana na no alefahana izany fanambarana navoaka amin'ny masivo britanika eto Madagasikara taorian'ny tenina taony tamin'ny fahitalavitra frantsay ireny nilazany fa afaka mahadidio tanteraka izy noho ny fitondrana mendrika nasio an-tany am-ponja. Tafiditra anatin'ny fahandaranasa fa mitsorana voafonja tsy dia atahorana noho ny fahafenoany ny fonja any Royaume-Uni hoe ny masivo britanika eto amintsika ny fandroana azy. Noroahana ho any amin'ny firenena izakany izo pireneny ramatoro mivosa andrenarso ny 7 Jolay 2020 lasa teo izy no nahazo ny taratasy fandroana azy hiala amin'ny tany britanika ary 4 Jolay teo kosa izy no nalefa tany Frantsa. Tsy mahazo mandiny tany britanika izy raha mbola miatra ny didy fandroana azy. Tsy misy filazana ny daty mahalany andro ny didy fandroana anazy ho iatrany ny ambasady britanika eto amintsika. Manan-kery hatrany izany raha tsy amin'ny fotoana anafoana ny manam-pahefana britanika amin'ny didy. Notsiaivo ny masivo britanika eto Madagasikara ny teny nataon'ilay mpampanolalana nandritra amin'ny fanameloana azy fa mpiasa mpanjakana mpanao kolikoly ramatoro mivosa andrianarso ny safidy ny anankarena tamin'ny alalan'ny andraikitra ambony nankinina taminy. Fa nampiseho fitiavan-tanindrazana sy manana fahavononana ampandrosony firenena ny filoham-pirenena raha nilaza fa mila dinihana tsara ny fananganana ny governemanta fa tsy atao maimaika hoy ny fikambanana heritambatra aloatra mangoro. Azo sarotra ny mitondra firenena ho ity fikambahana ity ka aleo dinihana lalina ny fanapaha-kevitra raisiny. Tokony olona efa zadra raha no apetraka eo amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy fanabeazam-pirenena hoe ny fikambanana fa tsy olona vo hianatra asa indray. Ny filohan'ny fikambanana heritambatra aloatra mangoro Heritina Ramanoelina.
Fampandrosoana tsy vita ny olona ray fa mila mandray andraikitra daholo ny isam-batan'olona ampandroso ny ty firenena ty ary isaorana amin'ny président Rajoelina ary izy de tena manana finiavana fitiavana ty tanindrazana ho an'ty firenentsika tya ampandroso ny ty firenena ny tsika ty. Ao anatin'izany moa tsy mena tsiny izy raha ohatra ka somary taraiky kely ny fananganany membre du gouvernement raha ohatra ka ataoko maikamaika io fananganana ny membre ny gouvernement io a dia mety fantatra zay iseho eo ary isaorana anazy moa mba nandinika izy a no nandinika hoe iza ny olona ho atao eo a de tonga saina izy am'izay zavatra zay fa tsy nataonitaony foana ary misy moa ny olona menomenona fa tsy mena tsiny izy am'izay zavatra zay fa ka sarotra mitondra firenena ka zay olona wapetraka eo amin'ny ministera de tokony ho dinina lalina ary mety misy le toetsaina ny président nandinika vao nangana zany membre gouvernement zany kanefa kosa ho tsindri Zina yeto ni ministera na kurure tonde matuflu rajuela ministera ni fana biaja na ministera ni fashala mamba waka die tukumba wula ye fashadara arula mana strategi politiki apandrusu ni fashala mana apandrusu ni fapenarana ni wapetaka iwat nyomni fapenarana joa we ubolatika malagashi mteni njotien jowe ni fenarana nuluva chara indindi karawota ka si wula tumana natakia famkatsika ni fapenarana ni wapetaka yewa wula voyana tas esata ni apandrusu njani awana tinjani ku ministera ni fashala mamba waka wula voyana tas ni petaka yewa ministra yewa esata sati ni ubolatika yan kode we fan fashala mana nu volunkarien riu ministera rurisha de miantu kun fapansuna ni firinena na krai.
Na katoa ni flanke pitatana ntairu maitsu wani tuwe trando na ni FFC tamfivri na fashivi ya mtelpulu na toni jiro ni azawun firene na pikamba na aumramas mbiembiana na nsewi famachimbula amru tetikasa mumba mtutulianan hafa kama nulta mtetikasa anyamni FFC ani korea chimu arakizan nsewi tetikasa chimiota ni dimapul taptisa dolara fana dietina juela rasulufu.
Isi arakizan ni famula fulana tetikiasa mkiasika ni fiuvan tuetandu se mfampiankina ni tutulienana ni fasalamana ni fiantuona rachakafu ni fitatana na nranu ni anguva sofozina ni fitatera na sinmaruaf fugati ni fanamafisa na faiza manosi ni fanfandafra na tunisi ui nuna zauna iso fakatoa vanezo se mfandake ni indra amni dafta fambatuna wantona telo mrobot surua rivu ata amni tona telo mtelput surua rivu kaisan mametan churka mzani anjuni AFTS ni fundana europian azu ni fanuanan firne na pkiamba na sekretera general COE Edgar Safantafa indinda isesela bafa antifundra na iti mrusa ni fanafoza nasi ni fanamafisa ni faiza manau amro firne na pkiamba ni faiza mtantana ni ekipa ni sekretera general COE nuanamura nfasu na iti fanfera por le klima iti rana barandamatu sinabona piandakitani tutuliana na sini tuetranru yonivon COE isi ni fanovatsuni nfifanara analasta miaraka mni FFC sinifanwanana irotetikasa analefana mfiatakan fifantetrandro aty amin'ny ranomasimbe indiana iona mresultena panjakana va amin'ny firenena mpikambana onatin'ny COE ny sekretera general ny mba anomanana irotetikasa laharapahamehana tolotra ny FFC mariana mofa rafitra eo ny firenena mpikambana ny FFC misana ny momba ny fifantetrandro manana ny fohibe toerany any Korea Atsimo izy io mamatsy vola irotetikasa makasika ny fifantetrandro sinifanalefana izany tetikasa misa sivy ambe mpotsoronjato novatsin'ny FFC amin'ny firenena sivy amby roapolo misato maneran-tany ankehitriny tafakatra efatra amby folo faingo valo miliara dolara ny famatsimbola amin'ireo tetikasa ireo ny COE dia efa mahazotoana amin'ilay tetikasa Hydromet izay iarahan'ny FFC ny vondrona eoropeanina manome tantsoroka ihany koa.
Izay ny momba ny tontolo iainana fa mbola tsy le filaza amin'ny masehatra ionantatsa mpamokatra sy mpanjifa ireo teknisianna sy ny mpiara-miomanantoka samihafa azy ny foara iraisam-pirenena ho any toekarena eny ambanivohitra na ny fierimada dimy amby roapolo taona nafahan'ireo tantsa avy amin'ny lafivalinosy nitondra nivokany teto andrenivohitra dimy amby roapolo taona nahatarafana ny fivoara nyfampikarana na ny abetsahana na ny kalto ihany ko nanomboko maly atramin'ny lahady ho avy zao ny andeha amin'ny fadimy amby roapolo amin'ny fierimada taterahana eny amin'ny kianja maki andotapenaka ao Antananarivo renivohitra nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy ny tsenabe ny ministra ny jono sy ny toekarena manga mahatante Paulbert Tsimanoraty nambarany fa manome lanja manokana ny tantsa malagasy amin'ny famokarana taony ny fitondrana.
Mandidina ny 57% ny vahoaka eto Madagasikara dia tantsaha avokoa. Izany tantsaha izany dia ahitana ny mpamboly, ny mpiompy, ny mpanjono ary ny mpiompitrombo. Ary mazava ho azy, raha tsy misy an'ireo olona ireo dia tsy mihinan-kanina antsika eto Madagasikara. Tsy mihinana sakafontsika eto Madagasikara. Azontsika atao ny tsy mividy telefona. Azontsika atao ny tsy mividy solomaso, ny tsy mividy akanjo, fa tsy azontsika atao ny tsy mihinan-kanina. Satria ny fihinanana hanina no ahafahantsika azo hery, azo fahasalamana, hiasa ary hamokatra rehefa avy eo. Izao fitondram-panjakana izao dia mampirisika an-trany ny fikarakarana ny hetsika toy izao mba hahafahan'ireo tantsaha malagasy ampiranto, ampiseho, ampahafantatra ny vokatra izay fokariny ary ihany koa ahafahandry zareo a manana ataontsika hoe opportunité ahafahana hijery lalambaritra hifampiresaka amin'ireo ampiara-mombonantoka rehetrarehetra mba hahafahany mitondra avo de avo ny vokatra izay vokariny.
Toekarena ambanivohitra miroborobo arova amin'ny fanjakana amin'ny loza rehetra miatra ny asa famokarana no loahevitra tamin'ity taona ity. Ny taona 5/7/1900 moa no nanomboka to amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina ny Fermada ny tety toerana maro teto andrenivohitra asaingy tsy nitsahantomby isataona ny mpandray anjara. 5/7 ny isan'izy ireo tamin'ity taona ity. Mandray anjara avokoa ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ny jono ny asa tanana ny famodinana sakafo sy ny sisa. Misy hatrany ny zava-bavoentina ka miavaka ny andeha amin'ny 50 hoy ny filoham-panorona Jacques Ramanantsoa.
Amin'ity andeha ny 50 tia no naverina indray a ny tena tsena malagasy raha tadidinareo le teo a tany malalaka Analakely le elbe misy quartier manokana mihitsy aho zany natokanay a feno elbe fotsiny elfotsy lehibe ireny ireny ny tena tsena malagasy zany de mivelomina indray izy eo zany a apatsehivana atsika hoe zany ny tsena malagasy tany arotany. Ny mampiavaka azy ty faharoa dia 100% ny mpandray anjara rehetra indrindra ny tantsaha avy lavitra rehetra dia manana karta fiskala daholo tsy nandray mihitsy zay a raha vao olona tsy manana karta fiskala ato amin'ny fiadinata olona manara-dalàna zany a formel zany ny rehetrarehetra ato zao ary manomboko zao a de izay ny fomba fiasanay a satria betsaka ireo misahirana manara-dalàna nefa av eo le informel ny tena mahazo tombontsoa av eo a.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika tafiakatra hatrany amin'ny 5/100 ny tahan'ny fanasana tanana any an-tsekoly rehefa misy amin'ny fotodrafitrasa ampiasaina mifanaraka amin'izany. Ny fitaovana entina manentana sy mampianatra ny mpianatra sy mpampianatra ary ny fisian'ny asa fanentanana. Nivoatra tamin'ny fikaroana nataon'ny Water Aid Madagasikara nandritra ny 2 taona izany. Fikaroana niompana tamin'ny fanasana tanana amin'ny savony eny anivon'ny sekoly asiany tobi-pahasalamana fototra. Nampiseho ny vokam-pikaroana niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka teny amin'ny hôtel Carlton Anosy momba izay fanasatanana any an-tsekoly sy any amin'ny tobi-pahasalamana fototra izay moa ny Water Aid Madagasikara tamin'ny omaly. Tanjona ny ampisy vokany ny asa fanentanana amin'ny fiovan'ny fomba fisainana ampalavorary ny fahasalaman'ny ankizy any an-tsekoly. Fanazavan'Andriamatoa Asolofo Ralay mihoatra tompona andraikitra ny asa fikaroana ao amin'ny Water Aid Madagasikara anaty amin'ity tetikasa vatsiny zikavola ity.
Somary ambanimbany ihany tamin'ny le totanisa fototra ny fanasana tanana amin'ny rano savony eny anivon'ny sekoly na ihany koa ny CSP fanaizany ary zay zany nafahanainy namolavolan'ireny fitaovana rehetrarehetra ireny. Rehefa nataony tombana taty amin'ny farany a dia hitatsika teo fa vokatry ny asa rehetrarehetra fifamenoany ireny fitaovana sy ireny asa fanentanana ireny zany nazahona an'le vokatra hoe miakatra avy efatreny eo eo zany hoe raha dina ny 5/7 ny fanasana tanana amin'ny rano savony teny amin'ny sekoly a dia rehefa nataony tombana farany a efa nanakaikikaiky ny 5/100 izy io zany. Zany zavatra izany zany a vokatry ny zavatra anakitelo voalohany indrindra ny fametrahana nyireny fotodrafitrasa ireny eny anivon'ny sekoly fampidirana ny rano fisotro madio a faharoa ny fanomezana nyireny fitaovana zay entina manentana sy mampianatra ny mpianatra sy ny mpampianatra ihany koa eny amin'ny de santé ary fahatelo a ny asa rehetrarehetra fanentanana zay natao zany hoe izay zavatra anakitelo izay zany a no mifameno a nahafanana azo an'ireny vokatra ireny.
Sekoly miampy tobo fahasalamana fototra misy 50 mazoto manasa tanana ny ankizy rehefa ahitana fotodrafitrasa tsy tapaka ny sekoly ianarany hoiatrany Andriamatoa Solofo Ralay mihoatra.
Raha io atsika zao tsy laza fa tsy ireny sekoly mpanjakana école primaire publique any amin'ny ireny toerana anisany ireny zany zay any amin'ny faritra ambanivohitra dia anisan'ny ezaka natao zany hoe ahoana ny fomba azahoany rano mandavataona na izany amina fametrahana rano efa misy amin'ireny ilay atao hoe rano adduction d'eau gravitaire izay efa mimetraka eo, fa taritana anako amin'ny sekoly dia nasiana sinibendrano na izy amina afa amina fatsakana na koa ho an'izay manakaiky ety andrenivohitra zany a dia no natao ihany koa ny fitohizany ireny amin'ny famatsindrano jirama. Fa ny tena nyazana natao zany de le hoe fanasiana sinibendrano raha sanatria misy fahatapanana amin'ny nayanyanivony reny tanàna kely any ambanivohitra ireny ara zany a de efa manana sinibendrano ohatra zareo ahafahany mampiasa mandritra ny fotoana maharitraritra kokoa.
Izay ny momba ny fanasana tanana amin'ny savony, fa ny ampianana sy analefahana vokadratsy ateraka ny loza voajanahary toy ny aintany any amin'ny tapany atsimonosy izay misy fiatraikany amin'ny fiatohana ara-tsakafo mponina no ifatoa amin'ny tetikasa avotsy. Kominina 50 ao anatin'ny distrika 4 dia Amboasary Atsimo, Ambovombe, Belo ary Ampany Andrefana no voakasika mitetikasa. Fikambanana tsy miakina miisa 4 no iara-misala amin'ny fanatontosana mitetikasa. Manome tantsoka azo ireo amin'izany kosa ny Meteo Madagasikara, ary mandrindra mitetikasa ny BNGRC na ny Bureau National misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandomondoza. Natomboka tamin'ny pompa ofisialy omaly teny amin'ny Ibisa Akorondrano ity tetikasa ity. Ny talia jeneraly ny BNGRC no anampy fanazavana ny jeneraly Elaka Olivier Andriakaja.
Izy ity dia famatsiam-bola mikasika ny fampienana efa nanaovan'izay fonontsika hatramin'izay, ary mbola mitohy izany. Rehefa ho tonga ny loza anankiray a dia tokony mba miena ny fiantraikany aty amin'ilay fahavoazana. Rehefa resaka any atsimo tenena dia mazava ho azy a tsy resaka siklona intsony izay fa resaka anoanana. Dia manina ny meteo no tonga eto? Azadiny fa mpiara-miasa ny BNGRC izay manao ny fandrindrana amin'ny ankapobeny ho ampiantsehatra rehetra, miara-miasa amin'ny zareo amin'ny meteo, ary amin'ny alalan'ny meteo nafahatsika ho ti anankiray a ahafahatsika hoe izy no mahafantatra ny zavatra mety ho avy amin'ny resaka toetrandro zany. Dia eo ny anjaran'ny BNGRC ny manao ny fandrindrana miaraka amin'ireo partenera na manao koa orientation hoe izao tokony ataontsika mba hietrehana zavatra voalazan'ny meteo, ny zavatra andrasana ao anatiny zao zavatra zao a, fanohizantsika n'la action anticipatoire amin'ity zao zavatra mitranga zao a. Tsy hisy ny fifindramonina, mety misy fahitanao ry la mahazaka mbola tsy nisa nyolona any atsimo a azadiny fa efa zay ny fiainany be deaibe ny paramètre mandeha izy mitady ravinahitra, misy antony marobe fa tsy de noho nyle hoe le situation na tere fotsiny zany. Efa volana aogostra atsika zao mbola mianatsika mandra-patonga ny fahavaratra ndray ahitatsika hoe ahoanany, fa zahay de mahita hoe tsy misy atahorana ny amin'ity taona ity. De anisany tena tafitra ao anatiny io ny ola farany marefo indrindra, satria efa jerena zany hoe efa miatsara le fiainan'olo. De ao reo vehivavy bevoka, ao reo olona sembana sy sisansisa, ireo ny tena voankasiky mivantana n'ity anankiroa ny tena atahorana, Amboasary a sy Ambovombe.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Anosamboro ny fitondrana any Nicaragua ny alatsinainy teo indray ny pretra rektora ny seminera any San Luis Gonzaga diocesin'ny Matagalpa, Mompera Yarvina Torres. Miisa 30 zany ny pretra nosamborona tany Nicaragua tao anatin'ny andro vitsy. Ny ankamaroan'izy ireo ao amin'ny diocesin'ny Matagalpa avokoa voaterina andao ity firenena ity moa ny evekan'io diocese io ny 4 janoary lasa teo. Ny volana masa 28 kosa no nangataka ny teo anivon'ny fiketrahana masina anakatona amin'ny bloara diplomasia eo amin'ny tany rotota ny mpitondra any Nicaragua. Miatra ny Kursky ny amehana amin'ny tamin'ny miady fiantsiana miopapana no ataon'ny Kiev amin'ny Rosia hoy ny filoha Vladimir Putin, manoloana ny fanafiana ataon'ny Ukrainiana any amin'ny faritra io. Rosiana anarivo ny voatery ny esorona atao amin'ny faritra io, 5 maty ary 30 eo no naratra. Ao anatin'ny faritry Rosia moa ity mifanila amin'ny Ukraina no misy an'ny Kursky, nampiseho ny sarin'ny tanàna ravan'ny bomba alefan'ny Ukrainiana ny governora eo amin'ity faritra ity nanomboka ny talata lasa teo. Mahafotaka ny ady eo amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana ao amin'izany faritra izany. Nambarany lehibe ny etamajorin'ny tafika Rosiana fa miaramila Ukrainiana rivo isa no manafika izany tanàna izany amin'izao fotoana izao, miampy fiaramifony visy tsy laitram-bala. Tsy azo ekena ho ny filoha Rosiana Vladimir Putin ny tifitra ataon'ny tafika Ukrainiana ny tranon'olona tsy manatsiny. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.